www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu'nun yerlisəri vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu.az saytından, müstəqil Hotbird və Türksat peyklərindən yayımdadır. Mən doktor Ziyamlı salamlayıram. Bugün 25 avqust tarixində söhbətləşəcəyimiz məsələlər. Neftin qiymətinin artım tendensiyası Azərbaycana ümumiyyətlə nə vəd edir sualı var. Üstəgəl neftdən gələn gəlirlərin şəffaflığı barədə yenidən problemlər mövcuddur. İqtisadçı, İqtisad Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri Qubad İbadoğlu studiyamızın qonağı olacaq bu yaxın dəqiqələrdə. Növbəti hissədə Rəşid Acılı, hüquqşünas, bir dilema barədə öz fikirlərlə bölüşəcək. Şəxsi mülkiyyət yoxsa dövlət yolu? Söhbət ondan gedir ki, tikirləri sökürlər müxtəlif yerlərdə. Ad isə əsasən əksər hallarda dövlət əhəmiyyətli yolların salınması səbəbi gətirilir. Avtoritetlər bələdiyyələri ələ keçirəcəkmi fikrini bir müddət bundan əvvəl Əli Məhəmməd Nuriyev söyləyib və məhz onu biz gələn saatin əvvəlinə dəvət etmişik Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəri olaraq. Nəyə görə belə düşünür ki, bələdiyyə seçkilərində yerli avtoritetlər qalib gələcək? Və proqramın sonuncu hissəsində Dünya Klassikası Azərbaycan əyalətində bəstəkar Elmir Mirzəyev Qəbələdə keçiriləcək Dünya Səviyyəli Klassik Festival barədə öz fikirlərlə bölüşəcək və ümumiyyətlə əhəmiyyəti barədə biz proqramın sonuncu hissəsində danışacaq. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017 bu mobil telefonlarınızdan göndərmək üçün nəzər tutulan bir abunəmizdir. Yəni suallarınız və fikirlərinizi bu nömrəyə göndərə bilərsiniz. 50 kodu ilə 744-1017 və efir ədişarəsi azadlıq radiosu.az bu elektron ünvanımızdır. Efir ədişarəsi azadlıq radiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamız qonağı İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri Qubad İbadoğlu oldu. Qubad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Hoşunuza gəl.
Siz həmçində mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyasına, yəni qısaca dedim adın sözün açığı.
Şəffaflığın artırılması koalisiyasının əlaqələndirilməsi.
Biz jurnalist üçün, jurnalistlər üçün ümumiyyətlə nə qədər qısadır, bir o qədər də yaxşı görünür. Amma o güman ki, neft məsələsi Azərbaycan tarixində qısa ömür yox, uzun ömür sürən bir məsələdir. Tarixdə də öz-özünü saxlayır. Əvvəlcə qiymətlər barədə. Qiymətlər artır. Azərbaycan büdcəsi 70 dollar hesablanmışdı, səhv etməyimsə. Artıq 74 dolları keçir dünya birjalarında qiymətlər. Hərçənd ki, böhran dövrü də var idi, 36 dolları idi və o vaxtı həyəcan təbili çalındı ki, Azərbaycan büdcəsi bunu necə bacaracaq? Nə vəd edir bu artan qiymət? Ümumiyyətlə, tendensiya sizin fikrinizcə artım müntəzəm olaraq davam edəcək mi? Yoxsa bu müvəqqəti nəyəsə əsaslanan bir məsələdir?
Yəni, əslində bu artım əvvəlki artımlarla müqayisədə daha çox belə deyək ki, iqtisadi amillərin təsirindən yaranıbdır. Əvvəllər belə deyək ki, qeyri-iqtisadi amillər var idi, biraz siyasi, psixoloji təsirlər var idi artımda və enişdə, amma indi bu artımın artıq deməli izahatı ondan ibarətdir ki, milli iqtisadiyyatlar, yəni söhbət dünyanın böyük iqtisadiyyatlarından gedir, ayrı-ayrı ölkələrin timsalında, o cümlədən Birləşmiş Ştatlarda, Yaponiyada, bəzi şərq ölkələrində artıq iqtisadiyyat dirçəlməyə başlayır, canlanma var. Yəni ki, məsələn, deyək ki, müəyyən mənada 3-cü rübdə Amerika iqtisadiyyatı 2-ci rüblə müqayisəli özünü daha yaxşı göstərir və bu deməkdir ki, iqtisadiyyatın canlanması, Yaponiya iqtisadiyyatında da həmin proseslər müşahidə olunursa, deməli, o həmin iqtisadiyyatların xüsusilə də enerji daşıyıcılarına olan ehtiyacları artır. Yəni, həm biznes səviyyəsində, həm dövlət səviyyəsində, istehlakçı səviyyəsində və bu son nəticədə xüsusilə də neftin qiymətinin bahalaşmasına, ona olan tələbin artmasına gətirib çıxaran bir amildir və nəzərə alaq ki, bu ərəfədə həm də bir mövsüm dəyişikliyi baş verir, artıq yay mövsümü bitir, yeni bir mövsüm başlayır və mövsüm dəyişikliklərlə də müəyyən mənada tələbatda artımlar müşahidə oluna bilər. Amma bütün bunlarla yanaşı yenə də o fikir aparıcı xətt təşkil edir ki, neftin qiymətinin artmır, əslində dollar ucuzlaşır və ucuzlaşmış dolların timsalında neft baha görsənir.
Həcən Azərbaycan
dollar dəyərdən düşür, Azərbaycanda da dollar dəyərdən düşür. Yəni Azərbaycan manatı ilə əgər biz neftin qiymətini hesablasaq, o qədər də əhəmiyyətli artımdan danışmağa dəymir. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan manatı artıq bir neçə illərdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dollarına nisbətdə bahalaşır və biz dollarla nefti ölçürük həmişə və digər ölkələrdə eyni proseslər gedir. Yəni ki, dolların dəyərdən düşməsi neftin qiymətinin bahalaşmasına gətirib çıxarır, amma eyni zamanda neftin qiymətinin bahalaşması ilə fond birjalarında səhmlərin, məzənlərin qiymətində bahalaşma arasında bir düz mütənasiblik var. Yəni bu da iqtisadiyyatlardakı canlanmanın təsirindən baş verir. Amma bu qiymət bahalaşması daimi xarakter daşımayıb heç vaxt və hesab edəm ki, bu zamanda da onun götürdüyü kurs uzun müddətli olmayacaq və müəyyən qiymət artımları 75 dollar məsələsi artıq gündəmdədir, yəni bundan şübhə yoxdur, amma bəzi analitiklər deyirlər ki, təxminən 80-85 dollara qədər qiymətin artımı mümkündür. Amma mən sizə deyim ki, hələ bir neçə ay bundan əvvəl qiymətlərin ucuzlaşması ilə bağlı müzakirələr gedəndə, xüsusilə də böyük neft ixracatçısı olan iki ölkə, biri Səudiyyə Ərəbistanı, o birisi Rusiya, açıq şəkildə öz hesablamalarına istinadən qeyd eləmişdi ki, neftin qiymətinin 75 dollar olması bir barrel üçün onlar üçün daha məqbuldur. Yəni onlar bu qiymətin üçün, bu qiymət üçün daha çox istehsal eləməyə, daha çox belə deyək ki, bundan yararlanmağa hazırdırlar. Və mən sizə deyim ki, 75 dollar səviyyəsinə çatıbdır və mən hesab edirəm ki, bu qiymət səviyyəsi böyük dövlətlərin, xüsusilə də ixracatçıların, ən böyük iki ixracatçı dünyada marağı çərçivəsində olanda, Amerika iqtisadiyyatı da bu qiymətə müəyyən mənada belə deyək ki, müsbət impulslar verəndə, onda bu qiymətlərin bu səviyyənin belə deyək ki, dayanıqlı olmasını deməyə əsaslar yaranır. Çünki Yaponiya iqtisadiyyatında da canlanma var. Yaponiya iqtisadiyyatındakı canlanma da təbii ki, qiymətlərin Yaponiyada ən böyük istehlakçılardan biridir. Hesab edirəm ki, qiymətlərin bu səviyyədə qərarlaşmasına gətirib çıxaracaq. Azərbaycana gəlincə, indi Azərbaycan əgər orta qiymət səviyyəsini götürsək, təbii ki, büdcədə əsas olan, baza qiymət olan 70 dollardan hələ də aşağı səviyyədədir. Yəni, əvvəlki dövrün qiyməti ilə indiki dövrün qiymətini biz ortalama hesablama aparsaq, indiki halda büdcə baza qiymətindən yuxarı qiymət müşahidə olunur və amma istənilən halda Azərbaycanın, mən sizə deyim ki, bu neftin qiymətinin ucuzlaşmasından aldığı ziyanlar, zərərlər hələ də indiki qiymət artımının hesabına kompensasiya olunmayıbdır. Büdcənin ciddi problemləri var. Mən demirəm ki, yalnız bu neftin qiyməti ilə bağlı məsələdir. Təbii ki, qlobal maliyyə böhranının təsirindən gedən proseslər də var. Eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti hələ də büdcə qarşısında götürdüyü öhdəliklərin demək olar ki, çox cüzi bir hissəsini yerinə yetiribdir, iri tədiyyatçı olaraq. Yəni ki, bu da onunla ilgili ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin özünün də neftin qiymətinin uzlaşması səbəbindən maliyyə vəziyyəti o qədər də yaxşı deyildi və bu ixsarlar, müəyyən investisiya layihələrinin dayanması və eyni zamanda büdcə qarşısının ötəyiklərin yerinə yetirilməməsi də bunu təsdiq eləyir. Amma digər bir tərəfdən mən deyərdim ki, eyni zamanda biznesdən yığılan vəsaitlər, büdcəyə cəlb olunan vəsaitlər də xeyli azalıb əvvəlki illə müqayisədə. Baxmayaraq ki, biznesə vergi orqanlarının daha çox həmləsi, daha çox müdaxiləsi var. Çox amma bütövlükdə götürəndə büdcədə onların payı, yeri çox az görsənir. Yenə də büdcə daha çox neft pulları hesabına doldurulur. Bu o deməkdir ki, qiymət artımı büdcədə neftin payını daha da çoxalda bilər, neftkərlərin xüsusi çəkisi arta bilər. Və digər bir tərəfdən bu dünya bazarında neftin qiymətinin bahalaşması artıq Azərbaycanın o xüsusilə də istehlak bazarına çox ciddi təsir imkanlarına malikdir. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatı bundan asılıdır. Azərbaycan vətəndaşları bunu çox gözəl bilirlər, dərk eləyirlər. Biznesə bundan bağlı qərarlarını hazırlayır və mən artıq Azərbaycan istehlak bazarında xüsusilə də belə deyək ki, əsas ərzaq məhsullarının qiymətlərinin bağlaşmasını müşahidə edirəm. Artıq bir neçə gündür ki, bu sıradan demək unun, yumurtanın və belə bu istiqamətdə müəyyən məhsulların qiymətinin bahalaşması müşahidə olunur və mən hesab edirəm ki, Azərbaycana təsirinə gəlincə elə bir ciddi təsir də ondan ibarət ki, istehlak bazarında qiymət artımına gətirib çıxaracaq. Xüsusilə də bu sentyabr ayı gəlir qabaqdan. Sentyabr ayı daha çox həssas bir aydır, tədris ili başlayır. Ondan bağlı bilirsiniz ki, tələbat artır, həm xüsusilə də 6 və 13 yaşlı demək ki, uşaqların məktəbli ləvazimatı, məktəbli geyimləri, onların qiyməti, qeyri-ərzaq məhsulları olaraq bahalaşması, müəyyən xidmətlərin bahalaşması gözlənilir. Amma müəyyən söhbətlər gəzir və mən hesab edirəm ki, hələ tezdir bu barədə danışmaq ki, benzinin də qiymətinin Azərbaycanda bahalaşması 5 qəpik, 10 qəpik belə bir müəyyən versiyalar var, amma mən şəxsən onu gerçək görmürəm və hesab edirəm ki, əgər qiymət bahalaşması dünya bazarında davamlı xarakter daşıyarsa, onda yəqin ki, bu məsələlər barəsində hökumət düşünməyə məcbur olacaq, amma bu yəqin ki, yaxın ayların söhbəti deyil.
Ərcənd, yəni, mən, siz qabaqladınız bir tərəfdən, mənim sualım ki, inflasiya gözlənir, amma cavabınızdan bəlli oldu ki, bəli, inflasiya gözlənəcək ki, sentyabrda həssas ayda deyirsiniz. Yaxşı, bu neftə dolar ucuzlaşsın, ucuzlaşsın, yəni ucuzlaşırsa ucuzlaşsın, amma rəqəm nöqtə nəzərdən qiymət artırsa bu gəlirlərin çoxalması deməkdir. Gəlirlərin də çoxalmasına nəzarət etmə məsələsi var. Yəni şəffaflıq siyasəti hansı ki, qəbul olunub bu neft sayəsində çox geniş yayılmaqdadır. Avqustun 15-də səhv etmirəmsə müəyyən bir hansısa bir mərhələnin sonuncu günü idi.
Azərbaycan hökumətinin öhdəliyin
günü idi, bəli. Nədən öhdəliyi idi?
Bizim Azərbaycan hökuməti neft gəlirlərinin xərclənməsi deyil. Bəli. Amma o gəlirlərin belə deyək açıqlanması ilə bağlı müəyyən bir öhdəliyə malikdir və bu öhdəliyi yaradan əsas səbəb Azərbaycan hökumətinin özünün də qoşulduğu mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsüdür. Bu mədən sənayesi dəyəndə Azərbaycanda neft-qaz sənayesi nəzərdə tutulur. İndi bu mədən sənayesi ümumi bir addır, çünki başqa ölkələrin təbii resurslarında, mədən hasilatında digər deyək ki, qızıl hasilatı var, mis hasilatı var. Ona görə bu birlik bir növ mədən hasilatı ilə zəngin olan ölkələrin birliyidir. Azərbaycanın orada iştirak məsələsi sırf neftə və qaza görədir. Azərbaycan hökuməti öhdəlik götürüb ki, deməli, bu istiqamətdə gəlirlərini açıqlamalıdır, onun daha səmərəli idarə olunmasına şərait yaratmalıdır və bu prosesdə vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin iştirakını təmin etməlidir. Bu təşəbbüs üzrə bir beynəlxalq idarə heyəti var, katiblik var və bu təşəbbüsün eyni zamanda dövr olaraq toplantıları keçirilir idarə heyətinin və 7-ci toplantı Doha şəhərində oldu. Həmin toplantı Azərbaycanın bu təşəbbüsə qoşulandan sonra ilk olaraq, deməli, dünyada ilk dövlət olaraq Azərbaycanın həm də dəyərləndirmə hesabatının müzakirəsi getdi. Yəni, Azərbaycanda bu təşəbbüsün necə tətbiq olunmasını beynəlxalq bir qiymətləndirici şirkətin hesabatı əsasında qiymətləndirirdilər. Və bu qiymətləndirmə və müzakirələr zamanı məlum oldu ki, Azərbaycanda bu təşəbbüs başqa ölkələrlə müqayisədə bir neçə çatışmazlığa malikdir.
Hansılar?
Bunlardan biri ondan ibarətdir ki, başqa ölkələrdə 4 dənə çatışmadır. Başqa ölkələrdə bu prosesi idarə edən bir çox tərəfli qrup var ki, o da deməli hökumətin, şirkətlərin və koalisiyanın, vətəndaş cəmiyyətini təmsil edən koalisiyanın nümayəndələrindən təşkil olunur. Azərbaycanda belə bir idarə etmə sistemi yoxdur. Azərbaycanda birbaşa bu hökumətin belə deyək ki, inisarındadır və Azərbaycan prezidentinin fərmanı ilə mədən sənayesində şəffaflıq üzrə bir hökumət komissiyası yaradılıbdır və onun da nəzərində katiblik fəaliyyət göstərir. Bunlar dedilər ki, bu format deməli bizim tələblərə uyğun gəlmir. Ona görə biz sizə avqustun 15-nə kimi vaxt qoyuruq. Sizin dəyərləndirmə hesabatınızı qəbul edirik, təsdiq edirik, amma bir şərtimiz ondan ibarətdir ki, avqustun 15-nə kimi gedin digər tərəfləri də dəvət edin və müzakirə edin, bir çox tərəfli qrup yaradın. Bu birinci məsələ idi. İkinci məsələ ondan ibarət idi ki, qrupun özü bir iş planı işləsin və iş planı əsasında bundan sonraki dövrdə Azərbaycanda bu şəffaflığın siyasətini müəyyənləşdirin. Onun bir belə deyək ki, fəaliyyət istiqamətlərini, proqramlarını həmin planda əks etdirin. Bu ikinci tələb idi və üçüncü deməli Azərbaycan hökuməti qarşısında öhdəlik ondan ibarət idi ki, bizim şirkətlərin açıqladığı hesabatların deməli zənginlik nöqteyi nəzərindən o qədər də keyfiyyətli deyirlər. Bəzi göstəricilər var ki, ödəmələrlə bağlı şirkətlərin açıqladığı hesabatlarda öz əksini tapmayıb. Məsələn, şirkətlərdə işləyən hər bir işçiyə görə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödəmələr nəzərdə tutulubdur və həyata keçirilir, amma o hesabatda o yoxdur. Və bir neçə belə göstərici var ki, orada qəbul olundu ki, Azərbaycanda mədən sənayesi şirkətlərinin hesabatları da təkmilləşdirilməlidir. Həmin göstəricilər də rəhsiz olunmalıdır. Bu oldu üçüncü, deməli, öhdəlik. Nəhayət, dördüncü öhdəlik ondan ibarət idi ki, həmin hesabatların deməli açıqlanması, onun haqqında rəylər ictimailəşməlidir. Məsələn, bir çox hətta mətbuat orqanları bilmirlər ki, o hesabatlar nədən ibarətdir, onun haqqında hansı rəylər var. Bu yalnız web səhifələrdə yerləşdirilir.
Hərçənd Qol bəy axı bəlkə mən qatıram bir məsələ, digər məsələ. Dövlət niyə fondunun bu gəlirlərin açıqlanması və yaxud vəsaitləri barədə şəffaf olması barədə axı vətəndaş cəmiyyəti özləri deyir. Qeyd edir ki, Dövlət Niyyə Fondunun xərcləri, aktivləri, yəni ehtiyatları və s. barədə məlumatlarımız var. Yəni, bununla razıdırlar. İndi demək istəyirsiniz ki, bu da yoxdur, yoxsa
yox, indi bu barədə, yəni mən sizin deyilənlərlə razıyam. Vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri informasiya alırlar.
Bəli.
Amma orada şərt kimi qoyulmuşdu ki, bu informasiya ictimailəşməlidir. Yəni, bunu yalnız bir qrup, belə deyək ki, vətəndaş cəmiyyətinin yaratdığı koalisiya əldə eləməli deyil. Buna çıxış məlumatları, demək olar ki, Azərbaycan vətəndaşlarında olmalıdır, Azərbaycan kütlə informasiya vasitələrində olmalıdır, Dövlət Neft Fondu, Hökumət Komissiyası bununla bağlı müəyyən tədbirlər keçirməlidir. Hı-hı. Onu təqdim eləməlidir, onun şərhini verməlidir, müzakirəsi getməlidir. Çünki o hesabatlar özləri də bir mürəkkəb sənədlərdir. Yəni, bunlar sırf iqtisadçıların, mühasiblərin, auditorların işlədiyi sənədlərdir. Daha çox ictimailəşməlidir. Çünki bununla bağlı həmişə çox qısa məlumatlar yayılır və daha geniş məlumatlardan söhbət gedir ki, şəffaflıq daha yaxşı təmin olunsun. İndi bundan əlaqədar olaraq Azərbaycan Hökumət Komissiyası elə o Doha konfransından sonra başladı müəyyən müzakirələrə və qərara alındı ki, bir işçi qrup yaradılsın ki, o işçi qrup da bu istiqamətdə demək götürülən öhdəliklərin reallaşması istiqamətində fəaliyyət göstərsin. Və hər tərəfdən 3 nəfərdən ibarət bir işçi qrup formalaşdı. O cümlədən bizim mədən sənayesində şəffaflığın artırılması QT koalisiyasını təmsil edən 3 nəfəri də biz təqdim elədik. Və indiyə qədər bu işçi qrupun 3 dəfə iclası keçirilibdir və onlar müəyyən müzakirə aparıblar çox tərəfli qrupun formalaşması üçün. Təəssüflər olsun ki, bu müddət ərzində yekun rəyə gələ bilmədilər və biz deməli təklif elədiyimiz bəzi məsələlərlə bağlı Neft Fondunun razılaşmamız yoxdur. Onların bəzi təklifləri var ki, bizim razılaşmamız alınmadı. Yəni burada qərarlar konsensus əsasında olmalıdır. Mütləq biz razılaşırmalıyıq.
Yəni bir bənd yerinə yetirildi. Qrup formalaşdı.
Yox, o
iclaslar keçirildi.
Yox, qrup formalaşmadı. O qrupu formalaşdırmaq üçün işçi komandanın formalaşması dərsində. Ona görə də avqustun 15-nə kimi onlar qrupu formalaşdıra bilmədilər. Qrup formalaşdırması üçün qrupun özünün bir sənədi olmalıdır. Yəni bunun bir memorandumu, bir reqlamenti olmalıdır. Hələ də bu qəbul olunmayıbdır. Sabahları bununla bağlı biz dəvət almışıq onun müzakirəsinə, neft fonduna. Sabahları biz neft fonduna onun müzakirəsinə gedəcəyik və gözlənilir ki, sabah müzakirə nəticəsində o razılaşdırılmayan məsələlər üç tərəfin iştirakı ilə yenidən nəzərdən keçirilsin və nə ilə razılaşdırmaq mümkündürsə razılaşaqın. Nə razılaşdırmaq mümkün deyilsə onu da müzakirə eləyən görək onu necə biz razılaşdırıb deməli qrupun formalaşması ilə bağlı qərar qəbul edə bilərik.
İndi avqustun 15-nə qədər qeyd edilmiş ki, müəyyən bir öhdəliklər yerinə yetirilmir də. Bu sizə nə düşünməyə vadar edir? Yəni şəffaflıq barədə konkret sizin qarşınızda bir fikir yaranır ki, xərclər barədə hansı ki, ən bəlalı hissədir, mən səhv etmirəmsən, yerin xərclənməsi bilə-bilə gizlədilir və məsələ bu isən şəffaflığını təmin etməməsi üçün, edilməməsi üçün əlindən gələn edilir. Yəni, bax, bu fikirlər yaranır mı sizdə, yoxsa nə?
Çünki bilirsiniz, bizdə fikir yaranır ki, hökumət bu sahədəki öz belə dominant rolunu başqalarından bölüşmək istəmir və hökumət istəyir ki, formal olaraq bu məsələlərdə müəyyən öhdəliklərə malikdir və öhdəliklərin də yerinə yetirməsi ilə bağlı görüntü yaratsın. Çünki bundan başqa nəticə çıxarmaq çətindir. 6 ay müddət az deyil. 6 ay müddətdə o qrupu formalaşdırmaq mümkün idi və hökumət istəsə bunu eləyərdi. Sadəcə bir məsələ var ki, Azərbaycanda belə bir format yoxdur ki, bir tərəfdə şirkət olsun, bir tərəfdə hökumət olsun, o bir tərəfdə vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri olsun, üçü yığışsınlar, bir dənə təşəbbüsü idarə eləsinlər. Baxmayaraq ki, Manqolistanda da var, Qazaxıstanda da var, Nigeriyada da var, ayrı-ayrı ölkələrdə belə bir format var. Sadəcə Azərbaycan üçün bu format yeni bir formatdır. Mən sizə deyim ki, bəzi hökumət nümayəndələri buna qəribə yanaşırlar ki, necə ola bilər ki, eyni məsələ ilə bağlı özdə konsensus əsasında biz oturaq vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə bərabər müəyyən müzakirə aparaq və qərarlar qəbul edək. Yəni mənə elə gəlir ki, psixoloji problem də var. Yalnız bu belə deyək ki, bizim hansısa şəffaflığa razı olmamaq və yaxud da o siyasətin əleyhinə getmək məsələsi deyil yalnız. Amma burada bir psixoloji problem də var. Və bu indi formalaşır, öhdəlik götürülübdür və bu mütləq yerinə yetirilməlidir. Çünki oktyabrın 14-15-də də həmin idarə heyətinin toplantısı Bakıda olacaq. Və Bakıda olan toplantının gündəliyinin əsas məsələlərindən biri də Azərbaycan hökumətinin götürdüyü öhdəliklərdir. Və bu dəqiqə gündəlik müzakirə olunur və bu müzakirələrdə əsas aparıcı mövzu məhz Azərbaycan hökumətinin götürdüyü öhdəliklərdir. Ona görə Azərbaycan hökuməti məcburdur ki, Bakı toplantısına qədər idarə heyətinin bütün üzvləri gələcək bura və o zamana qədər mütləq bu məsələlərlə bağlı vətəndaş cəmiyyəti institutlarının və digər tərəfin mədəni sənət şirkətlərinin rəy nəzərə almaqla bir ortaq məxrəcə gəlsin. Əks təqdirdə biz təbii ki, bizim də öz proqramlarımız və müəyyən ictimai kampaniya keçirmək niyyətlərimiz var, planlarımız var. Biz onu reallaşdırmaq istəyirik. Və mən hesab edirəm ki, sabahları müzakirədən çox şey asılıdır. Ola bilər sabahki müzakirədə müəyyən qərarlar, müəyyən nəticələr olsun. Çünki biz vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri olaraq bu istiqamətdə müzakirələrin davam etdirilməsinə tərəfdarıq və eyni zamanda buna səy göstəririk ki, müzakirə nəticəsində biz müəyyən qərarları verə bilərik. Amma görünür, əvvəlki dövrdə xeyli vaxt itkisinə yol verilibdir. Sonra isə yay dövrü daha pasiv olub. Çünki yay dövründə xüsusilə də şirkətlərin əksəriyyəti məzuniyyətlərdə olur və onları dəvət eləmək, toplantıları keçirmək imkanları məhdud olur. Və o baxımdan biraz səhlənkarlıq, biraz məsuliyyətsizlik gətirib ona çıxartdı ki, Azərbaycan hökuməti vaxtında bu öhdəliyini yerinə yetirmədi. Amma indi artıq biz bəyanat qəbul eləmişik, həmin bəyanat beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim olunubdur, beynəlxalq idarə heyəti bundan məlumatlıdır, artıq müəyyən, belə deyək ki, beynəlxalq şəbəkələrdə bu barədə müzakirələr gedir.
Nə verir bu? Bu Azərbaycan hökuməti həmin bu yayılan bəyanatlar və bu bəyanatların doğurduğu reaksiyalara hansısa bir özü reaksiya verir mi?
Hələ ki, yox. Azərbaycan hökumətindən heç bir reaksiya daxil olmayıb. Hətta biz rəsmi olaraq sorğu da göndərmiş Azərbaycan hökumətinə və hökumət komissiyasına. Onun cavabını əldə eləməmişik. Biz istəyirik ki, rəsmi onların mövqeyi olsun. Və indiyə qədər mətbuatda da bir neçə dəfə bununla bağlı narahatçılığımızı ifadə edən şərhlər olubdur. Amma hələ də Azərbaycan hökuməti bu istiqamətdə rəsmi mövqeyini ortalığa qoymayıbdır. Sabahları çox güman ki, sabahki müzakirədə öz mövqelərini bildirəcəklər. Amma Azərbaycan hökuməti indi son günlər artıq bu müddət ötəndən sonra başlayıb görüşləri intensivləşdirməyə. Məsələn, belə götürək ki, fevralın 16-sından avqustun 15-inə kimi cəmisi 3 görüş keçirilibdir. Amma avqustun 15-indən ötən indiki dövrdə artıq ikinci görüşü təşkil edirlər. Yəni bu onu deməyə əsas verir ki, vaxtında müəyyən vaxt itkisinə yol verilibdir və bu görüşlər intensiv təşkil olunub, müzakirələr də səmərəli aparılmayıbdır. Və indiki halda yəqin ki, sabahki müzakirələrdə müəyyən bir ortaq məhrəz tapılacaq, çünki mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökumətinin özü üçün bu çox vacibdir və Azərbaycan hökuməti mütləq müəyyən məsələlərdə, səlahiyyətlərdə və digər istiqamətlərdə vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyini nəzərə almalıdır.
Niyə? Burada bir sürü çoxlu suallar var. Niyə? Yəni, reallığı nəzərə alaraq. Siyasi nöqtə nəzərdən, Azərbaycan daxilində olan siyasətçilər artıq çoxdan da belə qənaətə gəldilər ki, Azərbaycan hakimiyyəti siyasi bəyanatlara hansı ki, xaricdən verilir. Əhəmiyyət vermir. Heç onları saya salmır. Bax, belə ifadələr səslənir. Mən ümumiləşdirilmiş şəkildə deyirəm.
Bu məsələdə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökumətinin geri çəkilməyə imkanı yoxdur. Çünki əvvəla bu təşəbbüsün aparıcı ölkələrindən biri Azərbaycandır. Eyni zamanda hökumət komissiyasının sədri həmin deməli təşəbbüs üzrə beynəlxalq idarə heyətinin üzvüdür. Yəni mən hesab edirəm ki, növbədə artıq həmin o beynəlxalq idarə heyətinin toplantısının Bakıda təşkil olunması gözlənilir. Və Azərbaycan hökuməti həmişə özünün bu təşəbbüsdə birinciliyini, liderliyini nümayiş etdiribdir. İndiki halda bu kifayət qədər onun qazandığı belə deyək uğurlara kölgə sala bilər, şübhə yarada bilər və ona görə mən hesab edirəm ki, bu bizim o digər beynəlxalq təşkilatlarla bağlı təsirlər, təzidlər, müraciətlərdən fərqli bir formatdır. Yəni bu formatda Azərbaycan hökuməti hesablaşmağa məcbur olacaq və mən hesab edirəm ki, məhz beynəlxalq təşkilatların bu istiqamətdə rəyləri və tövsiyələri nəzərə alınacaq sonda. Amma biz istəyirik ki, o yaranmış çox tərəfli qrup formal bir qrup olmasın, onun bir səlahiyyəti olsun, bir neftkərlərinin şəffaflığının təminatı istiqamətində bir fəaliyyəti olsun, əhəmiyyəti olsun. Yəni, indiki halda o qədər formal qruplar var ki, yaradılıbdır, heç bir də fəaliyyət göstərmir. Əgər formal qrup yaratmaq isə, indiyə kimi onun yaradılmasına nail olmaq olardı. Amma biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq heç bir formal qrupun yaradılmasında iştirak etmək niyyətində deyilik.
Qubad bəy, qısaca olaraq sonda hansı əsas suallar siz cavab tapmaq istəyirsiniz? Çünki öhdəliklər var. Mən misal üçün, mənim üçün indi əsas hazır ki, anda sual sizə verəcəyim. Onun ibarətdir ki, qeyri-şəffaflığı siz ümumiyyətlə psixoloji səbəblərlə əlaqələndirirsiniz, yoxsa burada müəyyən bir əmmalar var, digər səbəblər var, texniki səbəblər, obyektiv səbəblər, subyektiv səbəblər. Bayağı qeyd etdiniz ki, psixoloji səbəblər var əsasən, nəinki digər səbəblər. Amma hansı suala konkret olaraq siz cavab tapmaq istəyirsiniz?
Yəni bizim cavab axtardığımız sual ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu prosesin idarə olunması mütləq belə demək mümkündürsə bölüşdürülməlidir. Yəni prosesin idarə olunması bir hökumətin bir komissiyanın inisarında olmalı deyil və bu prosesdə mütləq vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin iştirakı təmin edilməlidir. Və bizim qoyduğumuz məsələ, ən vacib məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, orada bir icraçı orqan var, ona katiplik deyilir və katiplik həmin çoxtərəfli qrupun nəzdində fəaliyyət göstərməlidir və biz hesab eləməliyik ki, çoxtərəfli qrupun qərarlarının icrası ilə məşğul olmalıdır. Və o halda konsensus şəklində qəbul olunan qərarlarda vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyini ifadə eləmək və onu orada təmin etmək imkanları yaranır. Və mən hesab edirəm ki, bugün ən vacib məsələ o olmalıdır.
Aydın, qovada minnətdarım sizə. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
Qubad İbadoğlu, İqtisad Təhqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri, studiyamız qonağı idi. Biz neftkərləri barədə şəffaflıq haqqında danışırdıq. Birazdan digər mövzu, saytı dəyişməyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
mobil telefonla foto veya video çek bize gönder.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hazırlıq rəisində işdən sonra proqramı davam edərkən, birazdan biz mülki hüquqına toxunacaq. Hüquqşünas Rəşid Hacılı studiyamızın qoran qismində gözlənilir. Hərlik qısa bir vaxtımız var ki, digər məsələlər barədə danışaq. İlqar Rəsul əməkdaşımız studiyada. İlqar Rəsul, vaxtın xeyri olsun.
Xoş gördük.
Maddi prinsiplərindən biri yerdə referendumun keçirilməsidir müəyyən bir müddətdən sonra. Dağlı Qarabağdan söhbət gedir və bu çox böyük ziddiyyətlər təşkil edir. Hərçənd ki, bəllidir ki, Dağlı Qarabağın əhalisi həmin bu referendumda iştirak etməli olacaq nə vaxtsa, əgər qəbul olunsa və söhbət nəinki erməni əsilli əhalidən gedir, hətta Azərbaycan əsilli Azərbaycanlılardan da söhbət gedir. Amma onların sayı bəyən suallar doğurur. Çünki onların məcburi köçkün statusu alan, yəni məcburi köçkün kimi Azərbaycan ərazisində səfərlənməsi və sonra onların üstündə bu nəzarət aparması ki, nə qədər sayı artır yoxsa azalır, bu suallar doğurur.
Yəni bu məsələnin özü ümumiyyətlə hətta referendum olub olmayacağı indi konkretləşməyib, yəni bu barədə söhbət gedir. Bundan danışan siyasi ekspertlər də bildirirlər ki, o qarşılıqlı ziddiyyətli bəyanatlara cavab verərək sözsüz ki, çünki biz bilirik ki, zaman-zaman hər Ermənistan tərəfdən, həm Azərbaycan tərəfdən müxtəlif bəyanatlar səslənir və bu bəyanatlar bir tərəfdən səslənən bəyanat digər tərəfdən təkzib halında başqa bir bəyanatın ortaya çıxmasına səbəb olur. Xüsusilə bu referendum məsələsində, statusun müəyyənləşməsi məsələsində özünü daha çox göstərir və artıq bu referendum olub-olmayacaq məsələsi özü müəyyən müzakirə, siyasi müzakirə predmetlərini ortaya qoyub. Bunlardan da biri əhalinin say məsələsidir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmilərindən də bu günlərdə belə bəyanatlar səslənib ki, Azərbaycanlı əhali öz yerində indi məskunlaşdığı yerlərdə səs verəcəklər statusuna bağlı və s. bu kimi. Və bu gətirir çıxardır say məsələsin. Erməni tərəfi Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin sayı ilə bağlı erməni saytları, informasiya vasitələri müxtəlif fikirlər, bəyanatlar, rəqəmlər səsləndirirlər. Əhalinin orada vəziyyətinin yaxşı olması, artması. Azərbaycan tərəfdən eyni zamanda fikirlər səslənir ki, orada şərait yaxşı deyil. Hətta Ermənistandan gedənlər var, o cümlədən Qarabağdan. Və indiki müzakirə, indi bizim üzərində işlədiyimiz Azərbaycan əhalisinin sayını doğrudan mı artır mı, azalır mı, olduğu kimi qalır bu məsələ ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Bunu araşdırırıq və heç şübhəsiz ki, ilkin olaraq rəsmi deməli, mənbiyə müraciət edirik. Dağlıq Qarabağ, yəni Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri ilə söhbət elədik Bayram Səfərovla və Bayram Səfərov müxtəlif rəqəmlər səsləndirdi. O bildirdi ki, bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının qurultayı oldu. Sözsüz ki, elə həmin qurultayda Bayram Səfərovun özü Nizami Bəhmənovdan sonra icma rəhbəri olaraq təsdiqləndi, seçildi və o bildirir ki, həmin kurultayda əldə olan rəqəmlər, toplanılan rəqəmlər var idi və burada 65 minə qədər göstərilir Azərbaycan icmasının.
Hazırda yoxsa əvvəlki rəqəm?
İndi. Hazırda Azərbaycan Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın icmasının sayı 65 min göstərilir. Bayram Səfərov digər rəqəmləri də bir soruşduq, o dedi. Müharibədən əvvəlki say orada o bildirir ki, 180 minə qədər. Onun dediyi yenə deyim. 180 minə qədər Dağlıq Qarabağın müxtar vilayəti, o vaxtki müxtar vilayətin əhalisi olub. Onların 120 minə yaxını ermənilər təşkil edib və 50-52 min Bayram Səfərovun dediyinə görə azərbaycanlılar olub, qalan 30 minə yaxını isə başqa millətlərin nümayəndələri olub, halbuki Bayram Səfərov deyir ki, onlar da Dağlıq Qarabağdan çıxarılıblar müharibə zamanı Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən və indi o bildirir ki, bu əhali onun dediyinə götürəndə 50-52 min əhali indi 65 min nəfər olub qurultaydakı rəqəmlər, amma Bayram Səfərov deyir ki, sonrakı müşahidələr onlarda belə bir qənaət yaradıb ki, bu 65 mindən də çoxdur əhalini sayı, ona görə onlar yenidən siyahıya alma aparmaq istəyirlər ki, daha dəqiq rəqəmlər olsun əllərində Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının sayı məsələsində. Və bir şey də mən deyim ki, yəni bu əlbəttə rəsmi deyilişdir, o bu artımın belə olmasının səbəbini ondan izah edir ki, ölkədə iqtisadi vəziyyət yaxşılaşıb, bu ümumi əhalinin şəraitini yaxşılaşdırır, o cümlədən də məcburi köçkünlərin tikintilər, infrastruktur və s. aparılması və bunlar artıma təsir edən amillərdir. Digər tərəfdən Bayram Səfərov deyir ki, amma bundan əlavə məcburi köçkünlərin sayının artmasındakı deyək ki, nəzərə çarpacaq dəyişiklik həm də onunla bağlıdır ki, dövlət məcburi köçkünlərə qayğı göstərir, onların şəraitini yaxşılaşdırır, çadırlardan, deyək ki, yataqxanalardan qəsəbələrə köçmə özü müəyyən imkanlar yaradır ki, əhalinin vəziyyəti yaxşılaşsın və bu əlbəttə ki artıma təsir eləyir. Biz bu məsələ ilə bağlı Neft Akademiyasının yataqxanasında da olduq. Orada məcburi köçkünlərdən söhbət elədik və özümüz yerlərdə ailələrdəki artımları yoxlamaq qərarına gəldik. Əhali ilə söhbət elədik Tələbə şəhərciyində məcburi köçkünlərindən. Onlar bildirirdilər ki, məsələn bir ailə indi artıq 4 ailə olub və misal çəkənlər olurdu ki, tutaq ki 3 qardaş evləniblər, hərəsinin artıq özünün ailəsi var və bir ay, məsələn, onlarda artıq 7 uşaq dünyaya gəlib. Qadın, yaşlı qadın idi, o bildirdi ki, sayalar var, o bildirdi ki, onun 2 oğlu biri müharibədə, biri köçkünçülükdə vəfat eləyib, amma qalan 2 oğlu ailə qurub və onların ikisinin 9 uşağı var, yəni onun 9 nəvəsi var artıq. Digər ailələrdə və bir maraqlı cəhətlərdən biri də oydu ki, məcburi köçkünlər bildirirdilər ki, əvvəlki o dünyanın düz vaxtı adlandırır, onlar onu müharibədən əvvəlki vaxt olsaydı, artım başqa cür olardı. İndi əslində zəifləyib, hər ailədə 3-4-2 uşaq çox azdır. Yəni, müasirləşmə gedir və ailələrdə indi uşaqlar 3-4-dür, halbuki vaxtı ilə 8-10 uşaq olurdu. Bunu da göstərirlər, amma bütün hallarda onlar kifayət qədər artdıqlarını bildirirlər.
Avropada ümumiyyətlə bu məsələyə çox təəccüblə baxardılar.
Əsaslandırmanın biri də o idi ki, onlar bu cür əsas, düzdür, Bayram Səfərov vəziyyətin yaxşılaşdırılması ilə bağlı əsaslandırırdı, amma orada yataqxanada qalanlar vəziyyətlərinin heç də ürək açan olmadıqlarını bildirirdilər, amma bunun artıma mane olmadığını deyirdilər və bunu iki şeylə əsaslandırırdılar. Düzdür, bu faktın birini Bayram Səfərov da dedi ki, Tanrı müsəlmanı ilə yaradıb ki, o nə də olmasa o artımı, onda müsəlmanda artım daha çoxdur. Qaşqınlar isə bura onu da əlavə edədilər ki, kasıbın nəyi də olmasa övladdan bol olur və ona görə o problem yoxdur.
Mən başqa bir səbəbi də əlavə edərdim amma bu efirdən kənar, amma burada çox ciddi bir məsələ var. Yəni bir çox böyük sayda məcbur köçkünlər axı yerlərini dəyişəndən sonra məskunlaşdığı yerdə bir hissəsi çalışırdı qeydiyyata düşsün və onlar artıq hazırda yaşadıkları yerdə qeydiyyatdadılar. Yəni, bu faktdır.
Ümumiyyətlə, məcburi köçkünlər daimi qeydiyyat yeri, onların öz rayonları bəli, sayılır. Bəli. Onlar müvəqqəti qeydiyyat kimi harada yaşayırlar, ora düşürlər və bütün sənədləşdirmişləri orada gedir. Amma, yəni, o həmin məcburi köçkünlərin şəxsiyyət vəsiqəsində yenə də özlərinin ünvanları yazılır, qalır, harada hə? Yazılır. Və bəndəniz olaraq mən deyim ki, mən özüm Ağdam rayonlar olduğuma görə, məndə də şəxsiyyət vəsiqəsində rayonun özünün qeydiyyatı, ünvan hamısı gedir, amma müvəqqət olaraq Bakıda Yasamal rayonunda məskunlaşmışam. Yəni bu məsələ qorunur. Kimlər ki ümumiyyətlə qeydiyyatdan çıxıb, deyək ki Bakıya, Şəkiyə düşmək istəyirlər. Bu ümumi götürəndə bu başqa rayonların sakinləri kimi ki kimlərsə qeydiyyata girir, çıxır. Amma yəni o məsələ belə ki köçkün olduqlarına görə bunlara imkan yaradılıb, bunlar olsun, belə şey yoxdur. Dövlət yəni onu daha çox bu məsələdə onların əvvəlki qeydiyyatını saxlayır.
Yəni bu icbaridir. seçimdir, yoxsa könüllü seçimdir? Onu mən bilmək istəyirəm. Yəni, daimi qeydiyyatı saxlamaq.
Qadağa orada yoxdur, amma daimi qeydiyyat saxlanır. Yəni, heç kimi əgər gəlibsə, harasa qeydiyyata salaq, bu məsələ yoxdur. O birisi, yəqin ki, vətəndaşlar, ola bilsin məcburi köçkünlərə bu məsələ biraz, yəni, o qədər də, bəlkə də ehtiyac olmasın ona görə ki, başqaları Bakıda yaşamaq üçün hansısa bir qeydiyyat nəsə eləmək istəyirsə, onlar artıq Bakıda müvəqqəti qeydiyyata götürürlər bu məsələ. Və bir şey də deyim ki, artımla bağlı Azadlıq Radiosunun müsahibələrinin birində bir neçə il bundan əvvəl idi, yəni rayon larda əhalinin soruşandakı vəziyyət pisləmişdilər. Səhv eləmirəmsə Babək Bəkir idi, həmin ya Maarif Çingizoğlu. Soruşandakı vəziyyət niyə pisdir? O vəziyyət pisdirsə bəs bir belə uşaq nədir? Həmin adam demişdi ki, vallahi elə o da işığın, suyun olmamağından, kasıbçılıqdan, bekarçılıqdan uşaq artır. Yəni artımın bir səbəbi də bu ola
bilər. Bax bu səbəbi də mən deyəcəydim. Hələ işığın, suyun olmamasından. Elgar, minnətdaram, təşəkkürlər, çox sağ olun. Elgar Rəsul idi, əməkdaşımız, Azadlıq Radiosunun bu nəzərdən keçirdi. Mövzudan danışdı ətraflı olaraq, həm pərdə arxası, həm də özdə görülən bir məsələlər barədə. Kiçik fasilədən sonra biz digər mövzuya toxunacaq, mülki hüquq barədə söhbət aparılacaq. Saytı dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini azmər, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildən.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırlı ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən, qapında sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı gəlir Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyərkən biz bir neçə dəqiqədə hərbi məsələlərə ayıraq. Çünki hərbidən ayrılma məsələsi gündəmdə qalır, amma çox cüzi sayda və bu cüzi sayda məsələ mövzular araşdırılarkən çox qeyri-adi səbəblər özə çıxır. Alternativ hərbi xidmət barədə kifayət qədər çoxlu danışılırdı. Şanaz Bələqızını biz dəvət etmişik studiyamıza. Şanaz, xoş gəlmişsiniz dünyamızə.
Hər vaxtınız xeyir.
Və qısaca olaraq biz 1-2 dəqiqə ordudan yayma barədə səndən soruşum, çünki bu məsələni sən bu gün araşdırırsan. Sərcümsə Yehova şahidlərindən biri məhz bunu səbəb gətirərək düşüncələrinə, baxışlarına görə Azərbaycan ordusunda xidmətdən yayındı. Bu birinci... Və buna görə də həbs oldu. Hə?
Aha, bu birinci hadisə deyil. Demək ki, bir neçə il əvvəl də belə bir hadisə olmuşdu. Demək, 2004 ya 2005-ci illərdə məhz həmin dini icmanın üzvü, Yehova şahidləri icmasının üzvü Leonid Maroz adlı bir vətəndaş müraciət eləmişdi məhkəməyə və yəqin ki, yeganə şəxsdir ki, Azərbaycanda birinci dəfə nail olmuşdu ki, hərbi xidmətdən dini başlarına görə hərbi
azad
xidmətdən
olursun.
Bəli, hı, azad olunmuşdu. Amma o deyir ki, buna baxmayaraq məhkəmənin qərarına baxmayaraq məni yenə də gətirirdilər və bu gün o həmin dini icmanın üzvü, başqa bir üzvü Müşfiq Məmmədov həbsdədir. Mən onun yaxınları ilə əlaqə yaratmaq istədim. Leonid Moroz dedi ki, onlar bu haqda danışmaq istəmirlər və çünki Müşfiq Məmmədovun özünün taleyi ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur. Bu məlumatlar bu qədərdir. Yəni Kürdəxanı təcridxanasındadır. Hər halda yaxınlarına belə məlumat veriblər və haqqında ilkin gündə heç bir həbsi ilə bağlı demək rəsmi sənəd olmayıb. Ertəsi gün bildirmişlər ki, bundan bağlı ittiham irəli sürülüb. Yəni vəkillə də təmin olunmamışdı ilk gündə. Hər halda biz hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqə yaratmağa çalışırıq, bu haqda məlumat alaq. Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, bu haqda məlumatı yoxdur. Səbər rayon polis idarəsi hansı ki həbsi reallaşdırıb, onlar bu məlumatı nə təsdiq, nə təkzib eləyiblər. İndi biz prokurorluqla əlaqə saxlayıb bir konkret cavab almağa çalışacağıq.
Minnətdaram Şanaz, çox sağ ol. Təşəkkürlər Şanaz Bələrqızı qeydi. Studiyamızı birinci saniyədən sonra efirə qaytarırıq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azadlıq radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri:
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Horizontal.
Tezlik:
12140 MHz.
Sürət:
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sun vaidinin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqlar açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinə rüzgübdiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementi müstəfa az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24! Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut Çok çetin sual verdiniz çünkü yadıma sala bilmiyorum.
Sırlıcı kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen kapını ısmarlayıp getmişsen o bir otağı kesip kapını örtüp gizlenirsin. En çetini buldum.
İsteyerdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye çünkü Azerbaycanlı yani Azerbaycan yaşamağı istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmışları dinleyin.
...436-7741...
Azadlık Radyosu'nda Kaynar Xətt.
Zəng edin, şikayetlerinizi deyin, araştıraq, cavab verək.
5 başqa deyir, verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radyosu'nu deyərkən mən xatırladım ki, daha bir məsələ bugün saytımızda yer alacaq. azadlıqradyosu.saytından nəinki xəbərləri, hətta böyük maraq doğuran və diqqətdən heç də yayılmayan mövzuların açıqlanması və yaxud da araşdırma xarakterli məsələlər yer alır. Babə Bəkir əməkdaşımız studiyadadır. Babə, xoş gəlmişsən
studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir, doktor.
Bayıl tarix, bayıl məhbuslarımı adlandırım bu məsələni. Bayılla ümumiyyətlə bağlı olan məqamlar. Hadi məsələ ki, çox maraqlıdır. Hətta bir çox hallarda vətəndaşlar arasında, adi sakin arasında söhbətlərdə əfsanə xarakteri daşıyan bir məsələdir ki, Bayıla göndərildi, Bayıldan gəldi və s. Nə konkret bugün sənin araşdırmana aiddir? Qısaca olaraq.
Qısaca olaraq onu deyə bilərəm ki, mən deməli, yəni həmin o təcridxanada saxlanan tanınmış simalarla söhbət eləmişəm və məqsəd əslində onlardan soruşduğum ki, bu təcridxanada saxlanan müddətdə hansı xatirələri var onların, hansı maraqlı hadisələrlə qarşılaşıblar. Məqsəd ondan ibarətdir ki, bir növ bu maraqlı əhvalatlar, bu xatirələr kontekstində o artıq belə deyil də, erası başa çatan o təcridxana haqda bir təsəvvür yaransın orada olmayan insanlarda və həm belə deyək ki, gülüş doğuran əhvalatlar toplamışam, həm deyək ki, çox insanda sarsıntı yaradan əhvalatlarla belə toplamışam. İndi bilmirəm, səndən ötürü daha hansı maraqlı olar, gülüş doğuran əhvalat və yaxud bir qədər fərq.
Yəni, bu məsələ ki, biraz təbəssümlü olsun, çünki problemli mövzular kifayə qədər çoxdur. Hərçənd bu özü-özü də problemlidir. Bayıl təcridxanası heç kim arzulanmır.
Məsələn, deyək ki, bu 2003-cü il oktyabrında prezident seçkilərindən sonra həbs edilən müxalifət funksionerləri oldu ki, deyək ki, onlar deyirlər ki, Bayıl təcridxanasında ölüm korpusu adlanan ərazidə saxlanıblar. Orada bir neçə kameralar var. Onların təəssüratları məndən ötürü çox maraqlıdır. Məsələn, Sərdar Cəlaloğlu Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri deyir ki, onu bir kamerada saxlayıblar. O təsəvvür elə ki, kamera yalnız bir dəmir çarpaydan ibarətdir. Orada heç bir yataq dəsti yoxdur. Kamera başdan başa sovullarla doludur. Bu adam nə soyuqdan, nə dəmir çarpayının üzərində yata bilmir. Eyni zamanda heç ətraf sovullarla dolu olduğundan heç yatmaq da düzgün olmazdı. Və bu şahid edir, bunun ölüm korpusuna aparırlar və orada başqa bir kameraya yerləşdirirlər. O kamera daha deməsinə görə daha darısqal olub və deyək ki, iki dəmir çarpayını üst-üstə qoyurlar. Çarpayının biri yerə beton vasitəsilə möhkəmləndirilir. O danışır ki, hətta yemək yemək üçün də yer yox idi. Əgər yemək yemək istəyirsənsə, sən gərək çarpayda oturub yemək yeyərsən. Kamerada hərəkət eləmək imkanın yoxdur. Kamera yalnız çarpaydan ibarətdir. O kameradan ancaq çarpaya yerləşir və məlum olur ki, ondan əvvəl o kamerada iki qardaşı saxlayırlarmış. Onlar ölüm hökmü alıblarmış və edam yerinə, edama getməkdən imtina etdiklərindən elə həmin iki qardaşları həmin kamerada güllələyiblərmiş. Belə, yəni, insanda sarsıntı doğuran xatirələr də var, ancaq gülüş doğuran xatirələr də var. Məsələn, İqbal Ağazadə deyir ki, o təqribən 371 gün kamerada tək qalıb və o qeyri-qanuni yolla kameraya həm televizor keçiribmiş, həm telefon keçiribmiş, hətta magnetofon da keçiribmiş.
Qeyri-qanuni yolla.
Bəli, qanunsuz yolla və o Nasperi Dostaliyevanın təzə kazeti də gətiriblərmiş ona. Deyir, o kazetdə mahnı belə başlayır, bir mahnı belə başlayır ki, telefon zəngidir və Nasperi xanımın səsi eşidilir ki, alo, danışan kimdir? Deyir, təbii ki, mən kamerada tək qalırsan, gecədə macera axtarırsan, bir dəfə Rafa Arifoğluna zəng elədim, o da yəqin ki, İqbal Ağazadənin sözündən belə çıxır ki, o da yəqin ki, kamerasına telefon keçiribmiş, öz nömrəmdən Rafa Arifoğluna zəng elədim və artıq Rafa Arifoğlu dəstəyə götürəndə magnetofonu qoşdum, oradan Nasperi xanımın səsi gəldi ki, alo danışan kimdir? Rafa Arifoğlu telefonu söndürdü və deyir, mənim nömrəmə mesaj gəldi ki, İqbal bəy, sizin telefonunuzda bayaq mənə bir qadın zəng eləmişdi.
Təşəkkürlər, Babək, minnətdaram.
Sağ olun.
Saatın sonunda biraz təbəssüm də oldu. Çox sağ ol. Bu maraqlı yazını biz səbəbsizlikə saydınız.
Həm də bu saydınızda təsiratı göstərir. Bəli. Sonra telefonu da kesilmək olur.
Mümkün, qeyri-qanuni yolla. Babək Bəkin yazısı birazdan saytımızda olacaq. Azadraj.az saytından xəbərlərə keçək.
İşdən sonra...